بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترم اپا سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرباس اسمني برادرمز يزدلر ياشم 39 اسلامي علم علشن استيمن قرآن اقشن بالميمن يرتن تشغردمن يرتن علم علش تحليكالي مسلحات برين التماس qaysi davlatda qayerda islomiy ilm olish mumkin? O'zim turgan joyda ilm olib bo'lmaydi. Arab davlatlaridan qaysi davlatga borib ilm olish mumkin? Veb saytlari bormi? Deb so'raganlar. Bu savollar uchun avvalo Murabbos birodarimizga ko'p tashakkurlar aytaman. Chunki inson o'zining dini, ilm darajasi haqida jiddiy tashvish qilishi, qalb ehtiyojini qondirish yo'llarini qidirishi bu yaxshilik alomati. Iymon alomati. Suv, havo, oziq-ovqat inson tanasining ehtiyoji bo'lsa, ilm inson qalbining ozuqasidir. Tanasini parvarish qilish bilan kifoyalanib umr o'tkazayotgan inson qalbi o'lib borayotgan insondir. Ilmsizligidan afsuslanib, tashvishlanib harakatga tushayotgan inson esa qalbi tirik inson. Ana o'sha qalbdagi hayotini, tirikligini saqlab qolishga intilayotgan inson. Aslida tananing tirikligi qalbning hayotiga bog'liq, ammo bu bog'liqlik darhol osongina ko'zga tashlanavermaydi. Shuning uchun ko'p odam qalb hayotiga, qalbning tirikligiga uncha ahamiyat bermaydi. Lekin vaqtlar o'tishi bilan bu kasallik o'z asoratlarini ko'rsata boshlaydi. Demak, ilmga intilish bu nihoyatda ulug' fazilat. Qolaversa, bu farzi ayn. Har bir musulmon uchun farzi ayn. Buni bekorga Allohu Rasul farz qilishgan emas. Bu vijiz emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilar: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslima." Har bir musulmon erkak va musulmon ayolga ilm o'qish farzdir. Mana bu mashhur hadis. Ammo buning yana ham ishonchliroq, sahihroq rivoyati talabul ilmi faridatun ala kulli muslim degan ibora bilan kelgan har bir musulmonga deb. Lekin o'sha ham muslima degan ma'noni ham o'z ichiga olishini ulamolar aytishgan. Ba'zi rivoyatda muslim, ba'zi rivoyatda muslim va muslima deb kelgan. Muslim va muslima rivoyatlarini ham ba'zi ulamolar zaif deyishgan. Lekin buning yo'llarini hayotda ko'p bo'lgani uchun bu ham hasan darajasida sahih tarzida qabul qilinadigan hadis ekanligini bir qator hadis ulamolari aytganlar. Jumladan Shayx Alboniy ham buni Sahih at-Targ'ib va at-Tarhib kitobida va Sahih Sunan ibn Majada sahihligini ta'kidlaganlar. Demak, musulmonlar, erkaklarmi, ayollarmi, hammalari uchun farz ekani mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi. Barcha inson Allohning bandasi, u haqni bilishi, iymonini oziqlantirishi, qalbini to'yg'azishi, oziqlantirishi lozim. Haqqi bor va bu unga farz. Ana o'sha o'zining haqqini olish kerak va o'zining zimmasidagi mas'uliyatni bajo qilish kerak. Ilm o'qishga demak hammamiz harakat qilishimiz farz. Har birimizning ehtiyojimizga daraja ilm olishimiz farz ayin bo'ladi. Ma'lumki, ilm ikki qismdan iborat: farz ayin bo'lgan va farz kifoya bo'lgan ilmlar. Farz ayin har bir inson o'zi o'qimasa, bilmasa bo'lmaydigan, gunohkor bo'ladigan, har bir insonning o'zi bajo qilishi shart bo'lgan ilm. Farz ayin, ya'ni o'zi qilmasa bo'lmaydigan ishlarni ilmini o'zi bilish kerak. Masalan, o'zi tahorat qilmasa bo'lmaydi, poklanmasa bo'lmaydi o'zi. Birovning pokligi boshqa odamga ta'sir qilmaydi. Boshqa odamning poklik haqida bilgani sizga, sizningga foyda keltirmaydi. Sizning o'zingiz ham pok bo'lmasangiz, o'zingiz shu poklik ilmini, tahorat ilmini o'rganmasangiz foydasi yo'q. Demak, bu sizning o'zingizga farz. Qanday tahorat qilasiz? Avvalo hojatxonaga kirganda qanday poklanib chiqasiz? A'zoi badaningizni qanday toza saqlaysiz? Bu sizga, o'zingizga yuklangan vazifa. Buni siz bajarishingiz shart. Ana shuni qilmasangiz nopok bo'lib qolasiz. Siz demak poklik ilmini, tahorat ilmini, g'usl ilmini o'rganishingiz shart. Bu farz ayn. Keyin namoz sizning zimmangizga farz. Namoz ilmini o'qishingiz farz ayn. Namoz uchun Qur'ondan o'qishingiz shart. namozda Qur'ondan o'qiladi, Fotiha o'qiladi, yana surai zam qilasiz. Ana shu darajada o'qishingiz, bilishingiz farz. Mana bu savol berayotgan birodar Qur'on o'qishni bilmayman deyaptilar, lekin o'qishga demak intilyaptilar. Yaxshi, bilmaslik ayb, gunoh. Lekin agar shuni bilmasdan yuraverish, bu eng yomon gunoh va ayb. Lekin bilmasa, bilishga harakat qilsa, u odam demak aybdan qutulayotgan, u gunohdan qutulayotgan odam bo'ladi. Demak, o'rganishga harakat qilish kerak, intilish kerak. Yana shunga o'xshab, har bir inson o'zining kasbiga doir boshlang'ich zaruriy bilimlarga ega bo'lish ham farz bo'ladi. O'sha qaysi bir sohada ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha sohada tijoratchi bo'lsangiz, tijorat qilayotgan tijoratingiz halol bo'lishi uchun o'shanga taalluqli qismini, o'zingizga taalluqli qismini o'rganishingiz farz ayn bo'ladi, toki halol haromni farqiga borasiz va olayotgan, iste'mol qilayotgan luqmangiz halol bo'lib sizning tanangizga kiradi. Oilangizni ham halol rizq bilan boqishga muvaffaq bo'lasiz. Mana shunday tarzda davom etaveradi boshqa ilmlar ham, boshqa dunyoviy bilimlar ham, musulmonlarni manfaatlariga, insonlar manfaatiga xizmat qiladigan foydali bilimlar, ular farzi kifoya bo'ladi. Ya'ni bir odam, bir guruh toifaning ichidan bir inson yoki ma'lum bir insonlar chiqib bajo qilishsa, boshqalarning zimmasidan soqit bo'ladigan ilmlar, ular farzi kifoya ilmlar bo'ladi. Bugungi musulmonlar uchun, ayniqsa yoshlar uchun ilm olish nihoyatda muhim vazifa ekanini yaxshi tushunishimiz lozim. Ilmsiz biz najot topa olmaymiz, ilmsiz biz taraqqiyotga erisha olmaymiz. Ilmsiz biz zulm va jaholatdan, zo'ravonliklardan qutula olmaymiz. Ilmga harakat qilishimiz lozim. Ilmni endi qayerda olish masalasiga kelsak, yuqorida savolda aytilgan, so'ralgan masala, ilmni hamma yerda olsa bo'ladi inshaalloh. Yer yuzining qaysi burchagida, qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, ilm olishga intilish lozim. Yer Allohniki. Barchasi, barcha mamlakatlar Allohniki. Qayerda bo'lsangiz Allohga iltijo qiling, Alloh eshitadi. So'rang, Alloh beradi. Harakat qiling, Alloh yetkazadi. Dunyoning hamma davlatida alhamdulillah musulmonlar mavjud. Bor. Har bir musulmon o'zi turgan mamlakatdagi musulmonlar bilan aloqa bog'lash kerak. Ular bilan birlashish kerak. Ularning qaysi millat ekani ahamiyatga ega emas. Alloh yagona, payg'ambarimiz bitta. Islom bitta, Qur'on bitta, yo'limiz Ahli Sunna va Jamoaning yo'li bitta. Bir mamlakatda yashayotgan musulmonlar har xil tillarda so'zlashsalar ham o'sha davlatni tilini bilishadi. O'sha davlat tili musulmonlar uchun ham aloqa tili, vosita, umumiy til bo'ladi. Bilsalar arab tilida, bilmasalar o'zlari yashab turgan mamlakat tilida so'zlashadilar va ilmni ham ana shu tilda olaveradilar. Ammo savolda aytilgan o'zim turgan joyda ilm olib bo'lmaydi degan so'zning ma'nosi, siz birodar musulmonlardan uzoq yoki alohida yashayotgan bo'lsangiz kerakki shunday deyapsiz shekilli. Musulmonlardan alohida yashayotgan odam mana shunday bo'lishi mumkin. Agar turgan yeringizda musulmonlar bo'lmasa, siz musulmonlar bor yerga, masjid bor yerga ko'chishingiz kerak. Agar o'zingiz turgan yerda musulmonlar bo'lsa, ular bilan kelishib, eng avvalo namozlarni birga jamoat bo'lib o'qishga boshlash kerak. Navbat bilan bir-biringizning uyingizda yig'ilib namoz o'qiysiz. Shunday qilib darslarni ham o'sha yerda tashkil qilasiz. Bu ishlar zulm va diktatura hukmronlik qilayotgan mamlakatlarda qiyin, ammo dunyoning juda ko'p mamlakatlarida bu alhamdulillah oddiy holat. Shuning uchun o'zingiz turgan joyingizdan imkoniyat qidiring, ya'ni boshlang'ich ilmlarni olish uchun albatta qaysidir davlatga, Arabistonga borish shart emas. Boshlang'ich bilimlar, iymon ilmi ozgina sizning iymoningizni sahih qiladigan darajadagi tauhid ilmini olishingiz va tahoratni o'rganishingiz, namozni o'rganishingiz, Qur'on suralaridan namozga o'qiladigan darajada o'rganib olishingiz uchun siz Arabistonga borishingiz shart emas. O'zingiz turgan joyingizda alhamdulillah buni qilsa bo'ladi, qidiring, harakat qiling. Agar sizning shahringizda bo'lmasa, qo'shni shaharga boring, yo qatning, yoki yaxshisi ko'chib o'ting. Musulmonlar bilan birga namoz o'qing, jamoat bo'lib masjidga qatnab, ilm ham olib o'sha yerda bo'ladi inshaalloh. Arab davlatlaridan qaysi davlatga borib ilm olish haqida so'ragansiz, yuqorida aytganimizdek, ko'p arab davlatlarida ilm olishingiz mumkin, xohlasangiz. agar bunga imkoniyatingiz bo'lsa. Ammo siz arab tilini bilishingiz talab qilinadi. Siz Arabistonda dars olaman desangiz, arab tilini bilmasangiz qiynalasiz. Agar borvorsangiz ku tilni ham o'rganib ketarsiz. Ammo rasmiy yo'llar bilan siz yetib borishingiz kerak. Norasmiy qayerga borilsa ham yashash qiyin bo'ladi. Norasmiy odam bekinib yashaydi. Bekinib yashagan odam qiynaladi. Siz endi Arabistonga borishni agar niyat qilayotgan bo'lsangiz, rasmiy yo'l bilan boring. Borsangiz, joylashsangiz, demak, joy topishingiz kerak. U yerda o'zingizni tirikchiligingiz, rizqingizni topishingiz, bu masalani ham demak o'ylash kerak. Insonni yoshi ham bunga ta'sir qiladi. Ya'ni yoshroq inson bo'lsa, u odam o'qishga keldim, o'qishga kirmoqchiman desa, o'quv muassasalari ham u insonlarga yordam beradi. Yo'llari bor, ammo yoshi 30 dan yuqori bo'lgan insonlar esa rasmiy ravishda o'quv muassasalariga kira olmaydilar. Ular o'zlari norasmiy, xususiy tarzda ilm olishlari kerak. Buni esa o'ziga yarasha ba'zi bir jihatlari, mashaqqatlari bo'ladi. Shuning uchun Arabistonga borish bu rasmiy yo'ldan bo'lsa va unga qurbi keladigan, shunga mablag'i yetadigan, o'zini o'zi demak ta'minlay oladigan odamlar borsa durust. Bo'lmasam turgan joyingizni sovutmasdan o'sha o'zingiz qaysi mamlakatda bo'lsangiz o'sha yerdan imkoniyat qidiring. Yoki shunga yaqinroq joy, uzoqdan ko'ra yaqinni ishi oson bo'ladi. Yaqinroq joylardan o'zingizni maqsadingizga yetish yo'llarini qidirganingiz yaxshi bo'ladi. Veb saytlar haqida so'ragansiz. To'g'ri, internet orqali ham hozir dars olish mumkin. Bu ishni yo'lga qo'yish masalasi bizni ham oldimizda turgan vazifalardan biri. Agar shunday sahifalar bo'lsa, siz ulardan foydalanishingiz. Mana o'zbek tilidagi sahifalardan, rus tilidagi sahifalardan, veb sahifalardan foydalanishingiz mumkin. Arab tilidagi sahifalardan foydalanish uchun esa inson arab tilini bilish kerak. Bu arab tilidagi veb saytlar nihoyatda ko'p. Boshqa tillarga qaraganda, demak, islom, musulmonlar va taalluqli sahifalardan gapiriladigan bo'lsa, arab tilidagisi eng ko'p. Arab tilini bilgan odam demak juda ko'p ma'lumotlarni, ko'p bilim boyliklarini qabul qilish imkoniyati bor. Qaysi tilda bo'lsa, o'sha til bo'yicha sahifalar ham mavjud, qidirib ko'rsangiz inshaalloh muvaffaq bo'lasiz. Misol tariqasida faqat ikkita sahifani aytib o'tishim mumkin. Biri arab tilida, biri o'zbek tilida. Arab tilida sulton.org degan veb sahifa bor. Sulton.org ni tersangiz internetga kirib, ya'ni sultan.org. Oldin 3 W yozasiz. Bu yerda barcha islomga aloqador arab tilidagi sahifalar ochiladi. O'zbek tilidagi sahifalardan esa sizga Islom nuri sahifasini maslahat beraman. islomnuri.com ni tersangiz, u yerda o'zbek tilida islomga taalluqli juda ham ko'p ma'lumotlar bor, undan siz foydalanishingiz mumkin. Alloh sizga yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.